Aș dori să vă fac cunoștință în următoarele momente cu un om pe nume Yehdia. Yehdia e un scribe evreu ce a trăit acum 2500 de ani în Betfage, lângă Ierusalim. Meseria lui era să copieze manuscrisele biblice, cuvânt cu cuvânt, și astfel să păstreze ceea ce era mai sfânt în Israel, și anume legile și poruncile lui Dumnezeu. Și în fiecare zi Yehdia începea prin a verifica materialul pe care trebuia să scrie. Într-o cameră bine uscată erau frumos întinse pergamentele. Acestea erau bucăți foarte subțiri din piele de animal, frumos curățate, care erau înmuiate în apă cu lămâie pentru câteva zile, iar apoi, când pielea devenea moale, era întinsă la maxim, netezită cu piatră ponce și uscată bine. Manuscrisele de la Marea Moartă sunt toate scrise pe astfel de pergamente. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 13, aflăm că și Pavel a întrebuințat pergamentul în scrierile lui. Dar nu numai pergamentul era folosit de Yehdia pentru a copia manuscrisele biblice, ci și papirusul. Papirusul era o plantă erbacee, acvatică, întâlnită în Africa tropicală sau mediterană, din tulpina căreia se preparau foi de scris. Aceste foi erau foarte fragile și erau extrem de sensibile la umezeală. De aceea, astăzi nu avem decât câteva exemplare și fragmente de papirus cu texte biblice din lumea antică, pentru că nu s-au putut păstra. După ce Yehdia, cu mare grijă, își pregătea pergamentele sau papirusul pentru scris, trebuia să-și pregătească uneltele de scris. În general, bucăți de trestie tăiate și ascuțite cu mare grijă erau stilourile scribilor. Cerneala folosită provenea dintr-o combinație de praf de cărbune, fie negru sau roșu, amestecat cu rășină de eucalipt și apă. În general, pregătirea materialelor dura câteva ore bune în fiecare dimineață. Având totul pregătit, Yehdia însă își putea începea munca. Munca scribilor era extrem de grea. Imaginați-vă că pe vremea aceea, în Israel, cuvintele nu se despărțeau în frază și astfel aveau o înșiruire neîntreruptă de litere, una după alta, fără vocale, fiind alfabet ebraic, care era extrem de greu de citit. Imaginați-vă citind doar un paragraf în care cuvintele nu sunt despărțite între ele. Yehdia trebuia nu numai să scrie așa, dar să și deslușească din manuscrisele vechi multe cuvinte care erau fie șterse, fie îmbibate cu apă, fie chiar dispărute datorită papirusului care era rupt în multe locuri. Munca scribilor însă era controlată până în cele mai mici detalii. Supraveghetorii veneau, luau manuscrisul original și începeau să numere literele. Câteva pe plan orizontal, câteva pe plan vertical. Se opreau la două dintre ele, una pe orizontală, alta pe verticală. Le memorau și apoi luau manuscrisul în lucru, numărau exact la fel aceleași litere pe plan orizontal și aceeași coloană pe plan vertical și dacă nu găseau aceleași litere, una sus și una jos, în exact același loc, rupeau manuscrisul și puneau scribul să înceapă din nou. Dar asta nu era nimic comparabil cu ceea ce urmează. Momentul cel mai critic din munca unui scrib era atunci când ajungea să transcrie numele lui Dumnezeu. Scribul se oprea, trebuia să se ridice de la masă, să meargă în camera alăturată și să se îmbăieze. După această curățire ceremonială, își schimba hainele, se întrocea din nou la masa de lucru, lua stiloul care l-a folosit până atunci și l-arunca. Lua un stilou nou, nefolosit, și așa scria numele lui Dumnezeu, fără însă avea dreptul să rostească. Asta trebuia să facă de fiecare dată când în manuscrisele Scripturii numele celui Sfânt era scris. Și știți dumneavoastră de câte ori apare numele lui Dumnezeu în Scriptură? De peste 2570 de ori. Asta înseamnă că pe zi acest om se îmbăia și schimba hainele de cel puțin 20-30 de ori. Dacă se întâmpla însă din greșeală ca scribul să scrie prima literă din numele lui Dumnezeu fără a face aceste lucruri, întreg manuscrisul era distrus și Yehdia, scribul nostru, pedepsit. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fi dorit să ajungeți scribi după toate cele spuse aici. Dar de ce atâta strictețe când era vorba de manuscrisul biblic și mai ales de transcrierea numelui lui Dumnezeu? De ce atâta pierdere de timp și pierdere de material, papirusul și pergamentul fiind greu de prelucrat? De ce oare atâta pierdere când era vorba de o simplă greșeală de text? Din ce cauză? Din cauza unei porunci extrem de stricte și cu consecințe extrem de grave, porunca a treia din Decalog. Dacă aveți Bibliile la îndemână, vă rog să deschideți în Cartea Exodul, capitolul 20. Aici vom găsi cele 10 porunci și aici vom putea afla de asemenea ce spune porunca a treia. Exodul, capitolul 20, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Porunca este clară, directă și nu cred că are nevoie de prea multe explicații. Să nu iei în deșert numele cuiva însemna să nu-ți baci joc de numele cuiva, pentru că astfel atingi reputația celui om și în mod direct sau indirect persoana lui. De aceea scribii erau extrem de atenți când ajungeau să discute sau să scrie numele lui Dumnezeu. Erau conștienți că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce nu va trata cu seriozitate numele celui sfânt. E drept că acești scribi au ajuns la extremism, dar e tot atât de drept că noi astăzi am trecut în cealaltă extremă, mulți dintre noi, cu mult mai gravă și mai distrugătoare. Și înainte de a da exemple din sfera contemporană, aș dori să vă subliniez trei moduri pe care Scriptura ni le expune ca fiind legate de luarea în batjocoră a numelui lui Dumnezeu. Prima formă de blasfemie strâns legată de numele lui Dumnezeu este profanarea. Și știți prea bine ce înseamnă lucrul acesta. Este încă o dilemă pentru mine că în fiecare zi în această țară numită creștină nu există loc, fie la frizer, fie la piaț, fie în fabrică, fie la birou, nu există loc unde oamenii să nu-și bată cumva joc de numele lui Dumnezeu. Fie în glumele lor, fie în bancurile lor și mai ales în înjurăturile lor, românii noștri își bat joc de Dumnezeu. Deși în fiecare neam Satan a instigat oamenii să-și bată joc de numele lui Dumnezeu, pot spune cu tristețe că din toate țările pe unde am colindat, fiind atent la limbajul religios al oamenilor, ca un fel de tic profesional, rar am întâlnit oameni ca în țara noastră, care atât de des și de jignitor aduc cuvinte profanatoare la adresa lui Dumnezeu. Paradoxul cel mare pentru mine rămâne însă modul în care majoritatea acestor oameni, dacă îi întreb, îți vor afirma sus și tare că sunt creștini, deci au frică de Dumnezeu, dar pe de altă parte își bat joc de El mai rău ca orice păgân. Dacă acești creștini, poate ar trebui să-i punem în ghilimele, pentru că nu văd un om care poate să fie blasfemitor de Dumnezeu și creștin în același timp, dacă acești oameni ar citi cuvintele Scripturii, cred eu, s-ar îngrozi pur și simplu de ceea ce Dumnezeu va face celor ce își bat joc de numele Lui. Recitesc porunca a treia din seria celor 10 porunci. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Nu va lăsa nepedepsit. Dragii mei, dacă sunt între dumneavoastră, între voi cei ce mă ascultați, dacă sunt unii care ați căzut în patima aceasta limbajului murdar la adresa lui Dumnezeu, eu vă rog, în modul cel mai serios posibil, nu mai continuați așa, pentru că vă adunați consecințe extrem de grave asupra vieții dumneavoastră. Cereți-vă iertare și rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute El să vă schimbați limbajul. Nu e glumă, e un lucru extrem de serios. Am însă o altă rugăminte pentru voi ceilalți. Cei care nu folosiți un astfel de limbaj depravat, tot în lumina acestor consecințe. Vă rog, faceți un efort și de dragul cunoscuților voștri care știți că folosesc astfel de cuvinte, de dragul lor, luați-vă inima în dinți și avertizați-i cu privire la acest lucru. Cel mai bine este să găsiți un moment când ei sunt calmi, când prietenește, fie că vă sunt vecini, colegi sau prieteni, sau chiar din familie, vorbindu-le frumos, adresați acest subiect și poate chiar să le și arătați în Scriptură pasajul acesta din Exodul, capitolul 20, versetul 7. Nici nu știți ce bine le faceți și cât de mult contează gestul vostru atât pentru ei, cât mai ales pentru Dumnezeu. Dacă cineva ne-ar acosta și ar începe să înjure, folosind numele mamei sau soției noastre, vă întreb, ați rămâne tot așa pasivi ca și atunci când zilnic colegul vostru, vecinul vostru sau chiar prietenul dumneavoastră îl înjură pe Dumnezeu? Eu nu cred. Dacă din respect pentru mama noastră sau soția dumneavoastră aveți curajul să-l scuturați un pic pe acel individ, indiferent unde e și cine e, de ce oare nu avem curajul să ne oprim și pe un ton civilizat să intervenim atunci când colegul nostru își bate joc de numele Tatălui nostru divin? Vedeți, problema este serioasă și este exemplificată în Scriptură. Deschideți, dacă doriți, în Isaia capitolul 8. Am ales acest context pentru că se potrivește foarte bine, cred eu, contextului în care trăim. Observați însă un aspect din reacția oamenilor din Israel cu privire la acea criză politico-socială și economică în care trăiau, aspect care, cred eu, are multe paralele în criza societății în care trăim. Isaia capitolul 8, versetul 21. El, poporul, va pribegi prin țară apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric besnă. Oare câți din societatea noastră, aflându-se în criză, mai ales criză economică, așa cum Israelul se afla atunci, în loc să cadă în genunchi în rugăciune și ridică pumnul și îl hulesc pe Dumnezeu? Oare câți astăzi, tocmai din această cauză, au căzut într-o negură și mai mare, într-o nevoie neagră, așa cum textul din Isaia ne-a ilustrat atât de grafic, dar și atât de dur? Oare câți? Aș vrea să vă redau doar trei gânduri în acest sens. Două din surse importante din istoria bisericii. Primul ne provine din învățătura înțeleptului Sirach, o importantă scriere apocrifă considerată sfântă în multe cercuri creștine și evreiești, care afirmă, și citez, biciul nu se va depărta de casa celui ce înjură. Și în context e vorba de hula față de Dumnezeu. Al doilea gând este dat de Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostom, care n-a ezitat să-i avertizeze pe cei din vremea lui, citez, întocmai ca acela care, aruncând pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuși, întocmai așa și cel ce-l hulește pe Dumnezeu. Folosește cuvântul, îl înjură pe Dumnezeu. Nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le înjură, dar, în schimb, înjurătura lui cade înapoi pe sufletul lui și rănește de moarte. În chipul acesta, hulitorul, continuă Ioan Gură de Aur, își ascute săgeți pentru a-și ucide sufletul. Poate că ne vine greu să credem că cineva își poate răni, ba chiar ucide sufletul, înjurându-l pe Dumnezeu. Readuc însă aminte că există un singur păcat care nu are iertare în fața lui Dumnezeu. Oare care este acesta? Vă aduceți aminte ceea ce a studiat Scriptura despre acel păcat, hula împotriva Duhului Sfânt? Cine este Duhul Sfânt? Dumnezeu însuși. Nu vreau să intru în acest subiect, dar Scriptura ne avertizează asupra hulei împotriva unei părți din Trinitatea Divină, hulă care poate duce spre pierzare. De fapt, Augustin, un părinte al bisericii din secolul al IV-lea, scria pe această temă: când cineva profanează numele Domnului din cer, face același păcat ca și aceia care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Evanghelii, chiar dacă fiecare evanghelist diferă în modul în care relatează suferința și moartea Domnului Iisus, totuși într-un anumit subiect ei sunt în unanimitate, și anume, fiecare dintre ei sublinează faptul că cei din jurul crucii lui Iisus îl bat șocoreau, folosind cuvinte și gesturi murdare la adresa Fiului lui Dumnezeu. Tare mă tem pentru cei ce, conștient sau inconștient, îl hulesc pe Dumnezeu, fie pe Tatăl, fie pe Fiul și mai ales pe Duhul Sfânt. Aș vrea însă acum să ne întoarcem înspre noi, cei de-ai casei, și aș vrea să ne uităm în grădina noastră, a celor ce poate nu înjurăm, poate nu profanăm în mod direct și voluntar numele celui Sfânt, ci din contră încercăm să-L onorăm. Oare între noi nu există profanare? Oare noi nu luăm în deșert numele lui Dumnezeu? Eu cred că da. Profanarea nu se rezumă doar la forma blasfemiei directe la adresa lui Dumnezeu. Profanarea se manifestă și sub alte forme, forme întâlnite chiar și între credincioși. Oare câți dintre noi n-am auzit chiar și în curțile bisericii, pe frați, pe surori de ale noastre, oameni de bună cuvință, cu respect față de Dumnezeu, folosindu-i însă în numele lui Dumnezeu ca o interjecție, în expresii care descriu șocul, surpriza sau spaima unor persoane, ceva de genul, Doamne ferești, o Doamne Iisuse, oh my God! Sau unii sau unele dintre noi, care nu pot dacă nu folosesc Doamne încolo, Doamne încoace, peste tot doar Doamne, Doamne. Dragii mei, dacă o faceți, știu că o faceți în mod inconștient, dar o faceți și aici e problema Și eu cred că asta urmărește Satan. Să vă determine să folosiți numele lui Dumnezeu în mod inconștient. Nu un alt nume, ci numele lui Dumnezeu oriunde și oricând. Extraordinarul redus la ordinar. Și asta e profanare. Dumnezeu nu trece cu vedere astfel de cuvinte folosite la adresa lui. Și voi, mai ales voi cei care cunoașteți aceste lucruri, mă tem că veți cădea sub disciplina celui divin. Vă redau încă un exemplu, tot din Scripturi. În Levitic 24, un tânăr israelit, deși un credincios, s-a luat la ceartă cu un altul, tot un credincios. Exasperat și înfuriat, printre altele, a pomenit și numele lui Dumnezeu, folosindu-l ca blestem. Știți cum l-a pedepsit însuși Dumnezeu? Priviți în text. L-a terminat și încă în mod public, omorât cu pietre. De fapt, aceeași pedeapsă a fost legiferată și în țara noastră, când în 1665, la dieta de la Iernut, s-a specificat că cei ce înjură pe Dumnezeu, dacă sunt trecuți de 24 de ani, să fie omorâți cu pietre, iar cei mai tineri să fie pedepsiți cu bătaie. Aceeași hotărâre a fost întărită mai apoi de dietele din anii 1676, 1682 și 1689. Se știe, spre exemplu, prea bine că Vasile Lupu și Matei Basarab, domn ai țărilor române, au dat legi aspre cu privire la cei ce foloseau înjurături în vocabularul lor. Astfel de obiceiuri au fost practicate și în alte țări ale lumii. Ludovic al IV-lea îi pedepsea pe cei ce înjurau, fie străpungându-le limba cu un fier înroșit în foc, fie legați în sac și aruncați în apă. De fapt, pe timpul lui Ludovic, cel de-al XI-lea, nu numai cel ce înjura era pedepsit, dar și cel ce era martor, cel ce auzea pe acel om și nu făcea nimic, rămânea pasiv. Vedeți? Adevărul este, chiar dacă noi nu luăm inițiativă, Dumnezeu va lua. Pentru că El nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Nu degeaba scribii și evreii Vechiului Testament au ajuns să meargă până la extreme, să fie sigur că nu-și iau riscul luării numelui Lui Dumnezeu în deșert. Ei știau bine ce înseamnă acest lucru. Și astăzi mulți dintre dumneavoastră știți prea bine că evreii nu scriu și nici nu pronunță numele lui Iahve, tot pe același motiv. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune să nu folosim numele celui sfânt în vorbirea noastră. Din contră, Domnul Iisus, împreună cu apostolii, l-au pronunțat, de aceea și noi, urmând exemplul Domnului Iisus, putem folosi numele lui Dumnezeu, dar întotdeauna cu mare atenție. Nu ca o vorbă goală, nu inconștient și mai ales nu un scop profan. Pentru voi, cei ce aveți probleme în acest sens, eu vă îndemn să veniți înaintea lui Dumnezeu și împreună cu El să luați o hotărâre în voi înșivă, să faceți un efort și să treceți peste acest obicei rău. Dacă pentru început vă e greu, pentru că așa v-ați obișnuit să reacționați la stările de șoc, poate la frică, la surpriza pe moment, încercați să găsiți și să folosiți alte cuvinte sau să vă manifestați altfel în astfel de situații. Am cunoscut mulți oameni care aveau acest obicei și care, rugându-se pentru această problemă, au luat o decizie și prin efortul lor, de câteva săptămâni, a reușit să se elibereze pentru totdeauna de vorbirea murdară și mai ales de profanarea numelui lui Dumnezeu. Se poate și eu cred că împreună cu Dumnezeu veți reuși. Merită, spre binele vostru și spre onoarea lui Dumnezeu, să faceți acest lucru. Iar voi, cei care nu aveți probleme în acest sens, vă îndemn să vă rugați și să aveți curajul să-i atenționați pe cei ce practică un astfel de limbaj. De ce? Pentru că așa, repet, poruncește Dumnezeu. Exodul, capitolul 20, versetul 7, porunca a treia din Decalog. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.